I dagens program har vi besøg af Christian Andersen, som er 60 år. Han er født og opvokset i Frederikshavn og i dag bosat i Skagen. Christian er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus og sådan set brugt journalistikken på forskellige platforme. De sidste 20 år er det især øl, han professionelt har kommunikeret omkring og har tillige modtaget den danske ølpris i 2024. Christian er også medlem af den danske gastronomiske akademi, hvor følgende gastronomer er med i, Claus Meyer og Prisebrødrene, for at nævne et par stykker. I dag er han daglig leder af Frederikshavn Kunstmuseum. Alle de her ting, der er nævnt, den prøver jeg at få uddybet i denne podcast. Så der er nok at tage fat på. Så velkommen til dig, Christian.
Tak, kan du have, Gitte.
Har du altid haft en journalist i maven?
Jeg har i hvert fald haft det siden 9. klasse på Munkebakkeskolen. Der skulle vi i praktik, og der kom jeg i praktik på Frederikshavns Avis, fordi jeg ville være journalist.
Så du havde et eller andet med ord allerede dengang?
Ja, det havde jeg, og det er nærmest en fetish for mig, ord. Hvis det ikke var kunst, så er det ord. Hvis det ikke er ord, så er det kunst. Eller design, skønhed. Den kendte tyske kunstner, der hedder Gerhard Richter, har talt af gode grunde meget for skønheden. Han sagde, at der er ikke noget forkert at sige om skønhed. Det er simpelthen noget, det er livskvalitet. Og det, er, det har været livskvalitet for mig. Ord, kunst, livskvalitet.
Vil du også have valgt journalistikken som levevej, hvis du kunne vælge i dag?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er jeg virkelig i tvivl om, for jeg valgte journalistikken på grund af ordet. Det var nok det, der fik mig ind i journalistikken. I dag er journalistik mange andre ting, dengang jeg gik ind i det. Der er det jo billeder, altså tv, radio, dit medium, Gitte. Det er kommunikation, altså strategisk kommunikation. Jeg er i tvivl.
Så du går med en lille drøm om noget helt andet?
Det er ikke nyt for mig at drømme om noget helt andet. Jeg tvivler tit. Det er nok sådan bare sådan, jeg er. Jeg synes ikke, det er et problem at tvivle, tværtimod. Fordi så får man mulighed for at se verden på forskellige vinkler. Så kunsten at træffe det rigtige valg. Og kunsten at leve med den her tvivl. Men jeg har det fint med det.
Journalistikken har jo mange ansigter. Og du har også haft mange kasketter på i dit erhvervsliv, og det vender vi tilbage til. Men allerførst, så skal vi høre lidt om personen Christian Andersen og din baggrund. Og du er nemlig født og opvokset i Frederikshavn.
Jeg er født i 1964 fra Frederikshavn, og på siden af Faldstationen, Norgesvej, boede vi fra jeg var 5 år, og til jeg flyttede hjemmefra, som jeg var 18 år, tror jeg. Jeg husker det som en rigtig, rigtig god barndom og ungdom. Masser af legekammerater. Der var altid nogen ude på vejen. Man skulle bare gå ud på vejen, så var nogen lege med. Skolen var det samme. Altså altid nogen at lege med, eller være sammen med. Og jeg synes altid, jeg har været aktiv. Jeg har altid været introvert, eller sådan en stille fyr, måske en generet fyr. Men jeg har altid været aktiv.
Er du vokset op i et akademikerhjem?
Min far var han sejlede på de 7 verdenshav, Bent Andersen. Han var uddannet maskinmester på Alfa Diesel. Det hedder dengang. Hvad er det hedder i dag? Er det MAN, eller hvad hedder det i dag? Ja. Og så efter det, så blev han shanghajet på de store fragtskibe og sejlede på de 7 verdenshav. Min mor var hjemmegående hele sit liv, sit korte liv. Hun blev 53, døde af kræft. Og da 5 år før hun døde af kræft, der gik min far i land for at passe på min mor. Så fik han arbejde på Frederikshavn Værft, og fik også arbejde hos min onkel, Børge, som havde BC Lift, som tidligere hed Kama Lift, firma her i Frederikshavn.
Og din far lever stadigvæk så?
Min far døde for 5-6 år siden.
Hvordan klarede dine forældre forældrerollen?
Altså, jeg tror, jeg er ligesom rigtig, rigtig mange af mine kammerater kvejet opdraget. Og det vil sige, jeg kom hjem til aftensmad, og så gik jeg bare lejede sammen med kammeraterne. Ikke? Så de, min far var jo, som sagt, på de syv verdenshav. Det meste af tiden, så han var ude 2/3 af året. Altså fraværende. Fysisk fraværende, ikke? Men når han kom hjem, så var han en dejlig mand. Sød mand.
Hvis du skulle fremhæve dine forældres kvaliteter hver for sig, hvad var deres stærke sider?
Jeg tror, min mor, som var... hun har meget humor. Og jeg tror også, hun var intelligent. Må man godt sige det?
Må man gerne.
Tak. Og det tror jeg, jeg har arvet. For at sige det. Jeg tror ikke, jeg er noget, men jeg tror, jeg har arvet det fra hende. Og fra min far tror jeg, jeg har arvet robusthed. Altså simpelthen udholdenhed, robusthed. Han var virkelig en stærk mand.
Du har også en lillebror, der hedder Thomas Andersen.
Ja, det har jeg.
Hvem er han?
Han er fotograf, uddannet fotograf. Bor i København og arbejder i hele verden. Som hans speciale er at fotografere hoteller og restauranter i hele verden. Han er også interesseret i kunst, har haft et galleri i København.
Har der aldrig været en lille fotograf i maven på dig?
Ej, ikke på den måde, at jeg har overvejet det. Men jeg er ekstremt glad for fotokunst. Også den slags kunst, der er jeg glad for. Og jeg kan sige så meget lige nu. Frem til den 6. september har vi en udstilling med en verdensberømt dansk pressefotograf. Krigsfotograf, det kalder han sig selv. Claus Bjørn Larsen.
På Frederikshavn Kunstmuseum?
På Frederikshavn Kunstmuseum, lige nok.
Hvad husker du bedst fra din barndom?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg husker mange ting. Vi har en stor familie, og vi er en familie, der holder sammen. Altså fra, det er så på min mors side. Hver andet år har vi det, der hedder en fætter-kusinefest. Mine bedsteforældre er døde for mange, mange år siden. Men der er min fætter John Nielsen, der bor i Hjørring. Han tog initiativ til, at hver andet år, så holder vi en fætter-kusinefest. Og vi skal have en den 6. September ude i Drengeborgen. Og vi bliver i hvert fald 70, hvis vi ikke bliver 80 folk der. Så jeg husker masser af familie. Altså, jeg husker nærmest ikke. Altså, jeg har indtryk af, at det var nærmest hver weekend. Der var vi til noget med familien. Det husker jeg, og så husker jeg alle de drenge og piger, jeg legede med. Der var altid nogen at lege med. Og så en meget vigtig ting, og noget, jeg har brugt sindssygt meget tid på, det er FFI, fodbold. Jeg startede med at spille, da jeg var 7 år, og spillede hele vejen op, indtil jeg forlod byen som 18-årig. Det var en kæmpe oplevelse.
Du kom på Munkebakkeskolen. Prøv at trække lidt frem fra den skole.
Igen, en god oplevelse. Vi var en stor årgang. Jeg tror, vi var 5 klasser på det trin der. Så der er altid nogen at finde sammen med. Ja, hvad skal jeg sige? Jeg gik i 10. klasse, det har jeg fortrudt. Jeg ved ikke, om jeg stadig kan gå i 10. klasse. Det har jeg fortrudt, det har kedet mig. Men vi havde sådan en god klasse, så jeg tænkte, så bliver jeg. Og Kim, min kammerat, han blev der også. Så bliver jeg der også. Og det lærte de der 3-4, der gik videre på gymnasiet eller handelsskolen, de blev nærmest set som nærmest forrædere. Vi var en virkelig god klasse, men vi kedede os. Så jeg kan huske, og Kim var også kvik. Eller han var kvik. Og så kan jeg huske, vi sendte op til eksamen i dansk, igen med sproget, ikke, og ord. Så tænkte vi, og vi prallede med, vi får 11. Vi får 11, og det var et rimelig højt karakter dengang. Var det ikke næste højeste, tror jeg?
Jo.
Men vi sagde, vi fik 11, og så gik Kim ind og fik 11. Så tænkte jeg, ups, så er det min tur. Så er Christian, nu får du kniven. Men det gik.
Du fik også 11?
Jeg fik også.
Ja. Men hvad var din yndlingsfag, bortset fra dansk formentlig?
Uha. Ja, det var dansk. Jeg tror, det er geografi. Matematik, det har aldrig været min yndling. Det har jeg altså ikke. Dansk. Historie, geografi. Mest dansk. Og dansk på de 3 første pladser. Plads 1, 2 og 3. Dansk, dansk, dansk. Geografi.
Kunne du lide at gå i skolen?
Ja, det kunne jeg godt. Jeg kunne rigtig godt lide at gå i skole. Jeg tror også, der var nogen, der kunne... Der skulle jo være en elevrådsformand på den der Munkebakkeskole. Den var rimelig stor på det tidspunkt. Og så var det sådan et indledende møde for at finde en elevrådsformand. Og vi var en del. Jeg tror, der var 2 repræsentanter for hver klasse. Samlet under rektors kontor. Hed han ikke Axel Jørgensen, tror jeg nok, rektor i Munkebakkeskolen. Og vi sad dernede, og lige pludselig så en, der rejste op, der hedder Anita, fra min klasse faktisk. Det var mig og Anita, og så sagde, Christian, er det ikke noget for dig? Du ved godt, sådan et skrækscenarie, ikke? Man sidder der, bare det ikke bare bliver valgt, eller jeg håber ikke, jeg rækker hånden op, fordi så bliver man fanget. Og så kan jeg huske, at jeg sagde, hvorfor ikke? Og så blev jeg elevrådsformand.
Jamen, det var lidt af en tillidspost. Hvis man er introvert og lidt tilbage.
Ja.
Hvad brugte du din elevrådsformandspost til?
Før jeg kom til, og det er altså ikke for at prale, men før jeg kom til, havde vi ikke en kantine. Men efter jeg forlod, der var der en kantine. Det er ikke noget, jeg har gjort alene, slet ikke. Men jeg kan huske en, der hed Claus. Vi kalder ham Tømmer Claus. Jeg tror, han hedder Claus Thomsen, DJ. Nede på, hvad hedder det, den der, nede i Havnegade. Der er det sådan et diskotek eller sådan noget. Han hjalp bare rigtig meget i den her samling. Vi var et godt team, tror jeg, dengang. Ja.
Hvornår vidste du, at du ville være journalist?
Ja, måske i 9. klasse. Og jeg har forfulgt det. Jeg har fulgt det spor lige siden. Dengang var der kun én uddannelse. Det var i Aarhus. I dag er der 3. En i Roskilde, Odense og Aarhus. Dengang var det kun i Aarhus, og det var ekstremt svært at komme ind. Det var optagelsesprøve. Det kan jeg godt lide. Men jeg vidste også, at gennemsnitsalderen for dem, der kom ind, var 27 år. Og så tænkte jeg, au, Christian, det... Og man har 3 forsøg. 3 optagelsesprøver. Og hvis du ikke kommer ind på 3, så er det ude. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg bruge tiden på? Jeg tog til København og læste sprog. Dansk sprog og litteratur. Jeg tror bare, det hedder dansk. For ligesom at forberede mig til at komme ind på journalisterskolen. Det gjorde jeg så i andet forsøg i 1988.
Men inden da, der skulle du lige i vej fra Frederikshavn Gymnasium.
Ja.
Hvordan husker du den tid?
Også godt. Det var en lidt sort tid. Altså, jeg er introvert, og jeg er en tvivler, men jeg er også en superoptimist. Men det var lidt svært, fordi der var stor arbejdsløshed der, da jeg gik på gymnasiet, ikke? Og der i gymnasiet, der bliver ens tanker sådan konkretiseret lidt, hvad du gerne vil være, når du bliver stor. Altså, hvad vil du uddanne sig til? Og man kiggede ud og læste aviser og hørte på tv og radio, og tænkte man, åh nej, den er da helt galt det her, ikke? Så kan jeg huske, at vi var 3, eller var vi 5, der blev udpeget til et interview til Vendsyssel-tidene, om at, hvad vil I lave, når I er færdige med gymnasiet? Der tænkte jeg, hvad søren, jeg vil jo gerne... Jeg var meget introvert, ikke? Og jeg ved, et par af de andre, der blev udvalgt, de var sådan meget ekstroverte. Jeg vidste bare, at de ville snakke konstant. Det er jo det, ekstrovert er gode til, ikke? Og introvert, de er gode til at holde deres kæft. Og så siger de noget til sidst. Men der tænkte jeg, hvad søren skal jeg gøre? For jeg vil også gerne høres her. Så sagde jeg, jeg vil uddannes til arbejdsløshed. Jeg vil uddannes til arbejdsløshed, så jeg ligesom kan holde mig aktiv, selvom jeg ryger helt ud i kulden. Og det... Det kom med i artiklen, kan jeg huske.
Men da du var på Frederikshavn Gymnasium, der blev du redaktør på skolebladet, så du forsøgte ligesom
igen ordet,
at prøve kræfter.
Ja, igen ordet, og igen litteraturen. Og det skolebladet havde jo heldigvis, det var ikke noget, jeg havde opfundet, men skolebladet på Frederikshavn Gymnasium havde den vidunderlige titel Pegasus, og det er... Den bevingede hest, det er oldtidens bevingede hest, som, og ja, nu har jeg helt glemt, det var poesiens, et symbol på poesi. Og det tænkte jeg, kan det blive bedre, at et gymnasiebad hedder Pegasus? Så der kastede jeg min kærlighed på, og skrev klummer til det, og skrev artikler til det, og gjorde det også sammen med Bent, min gode kammerat fra gymnasiet. For gymnasieklassen. Så det var en kæmpe oplevelse. Jeg kan huske en dårlig oplevelse med Pegasus. Fordi selvom vi var nogle pæne fyre, stille og rolige, men altså aktive, så ville vi gerne være lidt oprørske. Fordi vi var, hvad er man der, 16-17 år, ikke? Og man vil gerne være oprørske mod forældregenerationen, det er klart. Og når man er sådan noget i et gymnasieblad Pegasus, der er oprør, det er også lidt post-hippie-tiden, ikke også? Så var der sket det frygtelige, at rektor, hvad hedder han, skoleinspektøren, rektor, tror jeg, hvad hedder han, Vinter, hvad hedder han ikke Vinter, jeg tror, han hedder Jørgen Vinter på det tidspunkt. Han stoppede mig og Bent på gangen på et tidspunkt. Nå, det er jeg med Pegasus. Jo, det er også en Pegasus. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt blad, altså. Men det tog vi jo enormt negativt, fordi det var der ikke meningen, han skulle synes, det var godt blad. Han var meningen, han skulle, at det skulle være ligesom en du ved, sten i skoen for
det
ham.
Det skulle være provokerende.
Det skulle være provokerende. Og det var ikke lige det, vi havde regnet med mig.
Men det bekræftede dig vel lidt i, at det var den vej, du skulle gå?
Ja.
I din fritid, så spillede du fodbold. Det har du været lidt inde på. Du var med i FFI fra du var 7 til du var 18 år. Hvad betød FFI for byen dengang og for dig?
Kæmpestort. Det kunne ikke blive større. Mens jeg spillede, var de også i første division, altså det nuværende Superligaen, i 2 år. Og jeg glemmer aldrig, altså jeg var bolddreng dengang, og det var sådan virkelig et hæderstegn, ikke? Jeg kan huske, jeg var bolddreng, da de rykkede op i første division, og jeg kan huske, vi modtog første divisionsholdet, da de rykkede op ned på stadion og skulle overrække dem medalje. Jeg kan huske, vi skulle i hvert fald med borgmesteren have en ceremoni, ikke også? Så sige velkommen byens nye stolthed, ikke? Så det var rigtig, altså de oplevelser har været fantastiske.
Jamen, hvad er det at være bolddreng?
Ja, det er altså ret vigtigt, det jeg siger nu. Det er at hente bolden, når der bliver skudt ved siden af målet, ikke også? Ja, ikke? Det er meget vigtigt.
Det kan jeg godt forstå.
Ja, eller... Ja.
Men du modtog faktisk FFI's vandrepokal hele 2 gange.
Ja, fik jeg 2 gange, ja.
Hvad symboliserer vandrepokalen?
Altså, jeg synes ikke selv, jeg var den bedste. Jeg tror, det var, fordi jeg var en kammerat. Jeg spillede så, da jeg fik vandrepokalene på første holdet, men jeg synes ikke, jeg var den bedste. Jeg synes, jeg var en god kammerat, og så en der mødte op til træning så tit som muligt, ikke? Og en, man kunne regne med, tror jeg. Tror du det?
Var du stolt?
Ja, virkelig stolt. Det var det bedste, tror jeg. Så vidt jeg husker det, så er det største, du kunne få som fodboldspiller i de... Hvad hedder det der? Lilleputter, miniputter, drenge og junior. Det var for vandrepokalen. Ja.
Hvad var du som spiller?
Hvad tror du? Jeg var bagerste mand.
Du var bagerste mand. Du var ikke Preben Elkjær.
Nej. Jeg var ikke god til at score mål. Jeg startede som angriber. Men det duede jeg ikke til rigtigt. Men så var jeg bagerste mand. Jeg kalder det bagerste mand. Jeg tror også, der er nogen, der kalder det sviber. Og der er også nogen, der kalder det libero. Alt efter hvilken...
Du skulle stoppe bolden, inden den røg i jeres mål?
Ja, jeg skulle lukke huller, og så skulle jeg være den frie mand. Altså, i ordet libero ligger, at du skal ikke dække nogen op. Du havde ikke den der opgave, det vil sige, du skulle... Og så skulle du også have overblikket. Dernede bagfra kunne du ud over målmanden, så dig, der kunne have overblikket.
Drømte du ligesom mange andre drenge dengang om at blive professionel?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
Det var en hobby for dig?
Ja.
Men det var ikke kun fodbold, du spillede. Du spillede også bordtennis.
Ja, det gjorde jeg. Rigtig meget.
Og hvor gjorde du det?
Det gjorde jeg... Den hed Fladstrand, og det var jo slet ikke noget sammenlignet med FFI. Jeg tror, vi var 20 eller sådan noget, max, da det gik højst. Men vi var meget Carsten Pedersen. Og Carsten Pedersen, han gik i skole på Bangsbo Strand, eller Bangsbo Strand Skole. Hans far var træner, eller sådan en bedste evne træner for os. Men Carsten havde talent. Og det ved jeg ikke, om jeg havde, men vi formede i hvert fald et hold. Og hvor vi lykkedes os der at vinde en del gode kampe. I både hold fra Jørgen, der var de gode. Og fra Aalborg var det også gode. Vi tog også helt til Aarhus for at spille turnering. Så lidt godt var det. Jeg var helt tosset med bordtennis. Man kalder det verdens hurtigste spil. De der reaktioner, psykologien i det, og i løbet af sekunder, så kan du vende nederlag til en sejr, eller en sejr til en nederlag. Det er simpelthen fantastisk idræt.
Er det noget, du har fulgt op på som voksen?
Desværre ikke. Da jeg flyttede til København, der forsøgte jeg at melde mig ind i en bordtennisklub. Og hvorfor gjorde jeg det? Netop den bordtennisklub, det er fordi, den hed Zero. Jeg synes, navnet var fantastisk. Ja, det gik det med ordene, ikke også? Den lå på Finsensvej på Frederiksberg i København. Zero, er det ikke fantastisk? Men altså, der var også, det var sådan en lille, det var en klike og en lille klub på det tidspunkt, selvom de havde Danmarks bedste kvindelige bordtennisspiller, en der hed Susanne Petersen. Så fadede det ud, ligesom fodbolden fadede ud, desværre.
Efter gymnasiet, kom du så direkte til optagelsesprøve på Journalisthøjskolen? Eller hvad lavede du lige efter?
Ja, det er langt tilbage det her, Gitte. Jeg mener, jeg var 3 måneder lige efter, der var jeg nede og banke rust, nede på Frederikshavn Værft, for at tjene nogle penge, så jeg kom ud og rejse. Der blev jeg delt med banke rust. Ja, så fik jeg også den oplevelse med, Frederikshavn Værft.
Hvor gammel var du så, da du kom ind på Journalisthøjskolen?
Der var jeg 23. Men inden jeg kom ind på Journalisthøjskolen, gik jeg på 2 år. Altså det var 2,5 år på Københavns Universitet. På det dansk sprog og litteratur.
Simpelthen en forberedelse til at skulle ind på Journalisthøjskolen?
Ja, faktisk. Det var det. Min drøm var, mens jeg var i København. Jeg nød at være i København. Jeg nød at læse sprog og litteratur. Gik ud og til fester og musik og piger og alt det der. Men jeg vidste i baghovedet, at det var skolen i Aarhus, der drak. Jeg ville være journalist.
Der siges, at en af de allerhårdeste optagelsesprøver, man kan komme til, det er faktisk journalistuddannelsen. Hvad er det, man skal vide? Skal man vide alt muligt? Er det almen viden, man bliver optaget af? Eller optaget i?
Det er almen viden, ja. Og så er det dine skriftlige evner. Det var det dengang. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag.
Og hvor lang tid tager sådan en uddannelse?
Det tager 4 år. Inklusive 1,5 års praktik.
Og hvor var du henne i praktik?
Der var jeg 1 år i Helsingør. Og 1,5 år i Hillerød. På den avis, der hed Frederiksborg Amtsavis.
Hvilke drømme havde du som nyuddannet? Vil du ud og Europa verden, eller havde du en drøm om at blive fast tilknyttet i en avis?
Jeg ville vælte regeringer. Jeg vil det højeste mål, man kan som journalist, det er at vælte ministre og vælte regeringer. Men så fandt jeg ud af, at det kunne jeg ikke. Eller jeg sige, nej, det kunne jeg ikke, det tror jeg faktisk ikke, jeg kunne. Men jeg fandt ud af, at det var faktisk ikke der, min interesse var. Der var for meget stor afstand mellem det der og vælte regeringer, så ordet. Det var mere ordet, der styrede mig, mere sådan meningen, der styrede mig, mere end det var den der drive, hvor man skal vælte regeringer.
Men er du meget politisk interesseret?
Nej, egentlig ikke. Men jeg har da været medlem af parti i mange år. Jeg er ikke medlem af parti for tiden. Men politisk interesseret, det kan man ikke kalde mig.
Jeg har Christian Andersen på besøg, og noget jeg beundrer, det er, at selvom du har boet rigtig mange år i København, så taler du faktisk med jysk accent.
Tak skal du have.
Man kan ikke høre, at du har været på den anden side i så mange år. Dine skriveevner udfolder sig på flere platforme. Hvad har været det allersjoveste for dig at skrive om?
Jeg har virkelig lavet mange ting. Jeg har også skrevet sådan nogle klummer i sådan et forældre-børn-magasin. Og den første klumme, det var til det der magasin, det var, jeg skulle finde ud af, at jeg skulle fange folk, ikke? Der skrev jeg, at de der Halfdan Rasmussen-bøger, det er simpelthen kedeligt, og hvad skal det til for? Noget i den stil. Jeg skrev også, at legepladser er kedelige og sådan noget, ikke? Der er et eller andet der, ikke? Jamen,
de skal du provokerer en lille smule.
Provokerer lidt.
Ja.
Det skal man også gøre til en god historie. Eller man skal i hvert fald prøve på at fange folks interesse. Og tit er den der provokation, eller den der modsætning, det kan være godt drive. Sjovt. Jeg havde 3 år på Jyllandsposten. Havde jeg en blog om øl. Kun om øl. Og det her er fra 2011 til 2014. Og altså, der var en stor udvikling i blogs på det tidspunkt. Og så jeg skrev så til dem, skal I ikke have en om øl? For det på tidspunkt var øl virkelig stort. Dansk craft beer, eller indie beer, som jeg kalder det i dag. Kæmpestort. Så de sagde sgu ja. Så det her i 3 år, kun om øl. Skrev cirka, måske var 14. dag, klumme om øl. De blev så udrangeret alle blogs om vin og mad og øl og alt det sjove. Men i 3 år her skrev jeg om øl. Advokeret for den her raffinerede drik øl.
Så derefter blev du freelance?
Jeg har jo skrevet om øl, som sagt, i 20 år. Og jeg gør det stadigvæk for ølentusiasternes medlemsblad. Det lyder lidt sjovt med ølentusiaster, ikke? Altså, jeg har altid synes, det lyder sjovt. Men de var på et tidspunkt, på det højeste var de, jeg mener, de var 12.000 medlemmer. Altså en forening med 12.000, det er ikke lidt. Og jeg har også været med i deres landsbestyrelse, og jeg har været deres internationale repræsentant, eller delegeret. Fordi jeg vil advokere for ølkultur og den rige historie, som øl har, og ikke mindst smagen. Jeg er helt vild med smag.
Du har været international repræsentant for forbrugerorganisationen Ølentusiaster.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om, hvad det er. Hvem er medlem?
Jamen, det er alle forbrugerorganisationer for øl i de forskellige europæiske lande. Jeg tror, der er slag på tasken 15 forskellige lande, der har en forbrugerorganisation. Og de mødtes så 3-4 gange om året. Netværk.
Hvorfor lige øl? Hvorfor ikke vin?
Det tror jeg godt, jeg har en forklaring på. Jeg har faktisk nogle gange fortrudt, at jeg har taget øl. Fordi det er virkelig op ad bakke, og det er stadigvæk op ad bakke at kommunikere om øl. Der er ikke nogen medier, der rigtig går op i det. Og det er sådan lidt nederlag. Det tager jeg lidt som personlig nederlag. Fordi jeg synes, jeg har gjort alt, hvad jeg udgår. Men nu kommer den. Jeg sad til en garden party, hvad kalder jeg det, en havefest, på Frederiksberg. Sammen med øvrigt med Bent, min gode ven fra gymnasiet, Bent Winter. Og så sad jeg sammen med en, der hedder Niels Lillelund, sad omkring sådan et rundt bord, og han sad og snakkede rigtig, rigtig meget. Han var sådan en af de der ekstroverte typer, ekstroverte journalister, og han er kulturskribent på Jyllandsposten. Men også anmelder af mad og drikke. Han sad og beklagede sig over, at det med øl, det ikke orker han simpelthen ikke skrive om, og at et eller andet sted lå det under teksten, det var, at det bare ikke fint nok. Så sagde jeg, tænkte, så rakte jeg hånden op. Jeg er journalist, jeg kan rigtig godt lide øl, den tager jeg. Fint, og derfra begyndte jeg at skrive til Jyllandsposten freelance, altså artikler og anmeldelser, og så kom det også senere en blog til, og da den blev nedlagt, så fortsatte jeg med artikler og anmeldelser af øl, og det gjorde de i et lang række medier.
Men du har også skrevet bøger om øl?
Jeg har skrevet bøger om øl, ja. Kun 2. Den ene er, den er meget stolt af, det er en, der hedder Nøgne Øl. Det er 377 sider om pilsneren. Der er 100 øltyper i verden, groft sagt. Og en af de 100 øltyper, det er pilsneren. Men pilsneren, den fylder mest af alle øltyper. 90% af al øl i hele verden, det er pilsner eller pilsner-lignende typer. Og der tænker jeg som journalist, der skal der skrives en bog om verdens mest udbredte øltype. Alene det er nok til at lave grundlag for en bog, men også fordi det er faktisk den, jeg bedst kunne lide. Altså når den var god, ikke? Når den ikke var blevet udvandet, som den er på mange af industriølene, altså Heineken og Tuborg og andre af de øl, vi kender, de er udvandet i ordets bogstaveligste forstand. Men der findes den ægte vare i typisk i Bayern eller Tjekkiet, og mange andre steder, USA. Den historie skal fortælles, og den forsøgte jeg at fortælle sammen med en fyr, der hedder Jens Eiken, uddannet brygmester og farmaceut. Det var en stor oplevelse.
Jamen, hvad er det, der fascinerer dig ved øl? Er øl ikke bare en øl?
Jeg tror sgu lidt det der med det kvejede kom op igen. Altså det kvejede opdragelse, det kvejede Frederikshavn kom op, tror jeg. Altså der blev det med drukket bajer, da jeg var ung. Altså virkelig. Og alle mænd på min alder, de husker deres første øl ud fra garagen, som smagte af helvede til. Og som var lunken, og den var ulækker. Men vi fik den sgu ind.
Jamen var det ikke altid Tuborg?
Dengang var det Faxe Fad. Og Tuborg, jo måske. Men jeg har altid været vild med smag. Dufte, smag, altid.
Og i dag, hvis man kigger på hylderne for øl, så er der jo utallige variationer. Ja. Har du nogle yndlingsøl?
Jeg har masser af yndlingsøl, men det er også lidt efter dagsformen og årstiden. Og, altså nu er det, går vi ind i juli, og så kan jeg godt lide sådan en bayersk weizen, altså en hvedeøl. Den bryder man ikke om, sådan, når det er koldt eller mørkt, slud, sjask. Men altså, spørger du om sådan nogle... jeg synes, Hancock laver god øl. Altså danske, dem fra Skive. Jeg synes, at dem fra Æbeltoft laver også god øl. Der er nogen nede lidt syd for Limfjorden, nede ved, hvad hedder det, Storvorte, eller Storvorte, eller Storvorte, der hedder Bad Seed, de er også dygtige. Og så er det danske brygger, vi snakker om nu, ja.
Så når du rejser rundt, så rejser du simpelthen rundt for at smage øl alle mulige forskellige steder? Eller hvordan får du din viden?
Det er fra mit netværk, fra nettet, altså fra blogs og fra mit netværk.
Men der kan du jo ikke smage det.
Nej, men nu skal jeg give dig et eksempel på, hvor ekstrem jeg er. Jens, som jeg skriver bogen med, det er den nøgne øl. Vi snakker sammen. Skal vi snart ud og drikke noget øl? Jo. Hvad skal vi gøre? Skal vi ikke tage til Moritz Fiege nede i Bochum? Jo. Lad os tage til Moritz Fiege nede i Bochum. Det ligger nede i Ruhrdistriktet. Og der er altså et bryggeri, der hedder Moritz Fiege, der laver den mest fantastiske pilsner. Der tager vi ned den 10. oktober. Og så tager vi også en lille tur til Dortmund, fordi vi har sammen udviklet, jeg tror vi har udviklet 7-8 øl, forskellige slags øl med forskellige bryggerier i Danmark, forskellige slags pilsner eller forskellige lyse lagerøl. Og der har vi også udviklet en Dortmunder type til bryggeri, der hedder, eller til brand, der hedder Anarkist. Så vi skal også en tur til Dortmund, så det er ikke kun Bochum, vi tager også tur til Dortmund, som er nabobyen, det tager 20 minutter. Så tager vi kun ned for at drikke Moritz Fiege-pilsner.
Er I så fast inventar til de store tyske tyrolerfester med store, svulmende ølglas?
Jeg har kun været der en gang. Og det var faktisk en stor oplevelse. Det var i 1999. Jeg tog ved nattog, og var Bent, jeg var min kammerat fra gymnasiet, tog nattog fra Københavns Hovedbanegård, og så den kørte hele vejen til München. Det er en kæmpe oplevelse. Jeg kunne rigtig godt lide det, men det er faktisk ikke en ølfest. Det er ligesom meget, det er mere en fest. Altså, når jeg nogle gange tager ud til ølfestivaler, eller ja, ølfestivaler, så er det kun øl. Så er det øl, der er centrum. Jeg synes, jeg sådan set, det er til de store. Det er mere fest. Det er godt øl, øvrigt. Det er helt fantastisk godt øl.
Så det er ikke kun smagsnydelsen, det er også samtidig virkningen, du søger?
Ja, du mener den kulturelle virkning. Det er det, du mener, Gitte. Det er nemlig godt set. Det handler om at komme ud og opleve verden på genmølet.
Du har modtaget den danske ølpris i 2014. Hvad var det for en pris?
Jamen det er sådan ligesom, det er prisen, du skal have, hvis du har gjort noget særligt inden for ølet. Og den får du af danske ølentusiaster. De uddeler den ikke hvert år. De uddeler den maks en gang om året. Og på det tidspunkt så var jeg projektleder på et projekt, der hedder Ny Nordisk Øl. Inspireret af ny nordisk køkken, hvor vi tænkte, vi kan godt dyrke humle på de her breddegrader, men det gør vi ikke. Og humle er rimelig afgørende for at lave en god øl i dag, et balanceret øl. Humlen kommer bitterheden, og alt sød med malten over på den anden side. Men du kan godt lave god øl uden humle. Og hvordan gør vi det rent faktisk? Den viden er ikke stor. Og så samlede vi en lang række bryggerier og lavede et netværk, der hedder Ny Nordisk Øl, og fik virkelig samle en interessant viden på det grundlæggende. Blandt andet, at man sagtens skal lave rigtig, rigtig godt øl uden humle, og primært på danske råvarer.
Ja. Laver du også selv øl hjemme i privaten?
Det er sjovt, du spørger, fordi jeg får tit spørgsmålet, når jeg skriver så meget om øl. Jeg vil lige ved at sige, at jeg drikker så meget øl. Så, men det gør jeg ikke, fordi jeg kan ikke lave noget, der er lige så godt som det, jeg kan købe eller få andre til at lave. Det gør jeg ikke.
Så det er begrundelsen for, at du ikke selv eksperimenterer?
Ja.
Har du arbejdet inden for andre grene i journalistikken?
Ja,
end lige nok de øl?
Ja, altså mit speciale er jo sundhedsvæsenet. Jeg har ansat 10 år i lægeforeningen og 5 år på hospital i København med journalistik og kommunikation.
Jamen, hvad er der inden for sundhedsvæsenet, som du er fascineret af?
Det giver mening. Det var der, jeg startede som efter dagbladsjournalistikken, som jeg virkelig synes var kedelig. Så tænkte jeg, hvad er det, jeg råder mig ud i her? Christian, nu har hele dit liv vil være journalist, og så er der havnet i en eller anden blindgyde. Skrive eller rapportere om... Der var ikke nogen mening med det, synes jeg ikke. Men det synes jeg, det er ved at skrive om eller kommunikere om sundhed. Fordi hvis du kan kommunikere godt om sundhed, så kan du faktisk gøre mennesker... Det lyder så voldsomt, ikke? Men du kunne i hvert fald fremme nogle behandlinger, du kunne fremhæve nogle måder at tænke på, som gør, at folk får det bedre, og lægerne får det bedre.
Jamen, du var ansat inden for lægeforeningen.
Ja.
Hvad vil de kommunikere ud? Var det medicamenter, eller?
De havde et blad, eller har et blad, der hedder Ugeskrift for Læger. Det hedder det. Og der var nogen, der gange spørger, hvorfor hedder det? Det kommer en gang om ugen. Og det er skrift, og det er for læger. Ja, de er selvfølgelig ud med deres politiske dagsorden, ikke? Men ellers så har vi stor frihed til at skrive om, hvad søren vi har lyst til.
Netop inden for Ugeskrift for Læger, der er vel også lidt mere akademisk nogle forskellige undersøgelser, man gerne vil have fremhævet.
Jo, men med en journalistisk tilgangsvinkel, hvor man problematiserer for eksempel en ny undersøgelse, så spørger man forskellige eksperter, hvad de har mening om det, og sætter det i perspektiv.
Så det er ikke lægen selv, der skriver de artikler?
Nej,
det er igen jer.
De har ansat en gruppe journalister til det.
Med så hektisk en karriere, Christian, var der så overhovedet tid til at stifte familie?
Altså, jeg har også været i 30'erne, og det er der, livet er hårdest. Det er nådesløst i 30'erne, fordi der får man børn, eller de begynder at vokse op der, og det er faktisk lidt tæt på et helvede, altså det vil jeg sige. Jeg kom til at tænke på de der klovnudsendelser med, hvad hedder det, Frank, og altså det jeg boede på Østerbro sammen med min daværende kone Susanne, som jeg har et rigtig godt forhold til øvrigt, og vi fik 2 børn. Det gjorde man på Østerbro på det tidspunkt. Man fik først en dreng, 2 år senere så kom der en pige. Det gjorde vi også, men det var ikke, altså jeg ved sgu ikke, hvad der sker i 30'erne der, eller det er måske bare noget, jeg har fået ind i knollen, ikke, det er svært at få det hele til at hænge sammen, ikke? Det er svært at blive lykkelig der. Det er svært at få det til at få livet til at glide perfekt. Men vi gjorde det bedst, vi kunne.
Og du fik 2 børn?
Ja, og jeg er rigtig glad for.
Og hvem er de 2 børn?
Det er Johannes på 26. Han er uddannet på CBS, Copenhagen Business School, i noget, jeg har glemt. Det er noget med management of Creative Business Processes. Nej, det lyder godt, ikke?
Det lyder rigtig spændende, men hvad er det?
Ja, det er... Nu er det ikke... Skal jeg lige ringe til ham? Eller hvad? Det er altså en ledelsesuddannelse med special inden for den kreative branche. Og Katrine, min datter på 24, er ved at uddanne sig til snedker.
Du er også medstifter af Litterært Selskab.
Ja.
For Hulda Lytken.
Det er glad for at stille spørgsmål.
Hvem er hun?
Hun er helt fantastisk. Et jern ud over alle grænser. Født i 1896 i Elling. Virkelig. Hun brændte så meget for... Altså, dengang var det ikke bare kvejet opdragelse. Dengang var det sådan virkelig faste rammer. Især hvis man var kvinde. Og så skulle du i huset. Det kom hun også i huset. Og sådan set en uddannelse i at blive gift, ikke også? Det blev hun ikke. Først meget, meget sent i sit liv. Men hun havde hele tiden brændt som... besat for at udgive sine digte og skrive sine digte og sine fortællinger. Debuterede i 1927 med Lys og Skygge, med digtsamling. Dem lavede hun 9 af, og lavede 5 romaner. som sagt, født i Elling. Så var hun sådan lidt rundt omkring i Aarhus og så videre, og København. Men hun endte sin liv, endte sin dag, om så man siger, eller hun boede her til det sidste i Frederikshavn, nede i Bangsbo Strand. Hun var et kæmpe navn. Hun var en bestseller i sin tid, der i 30'erne og 40'erne. Knut Hamsun, altså Nobelpristager, Knut Hamsun, ham med Pan og så videre, som norske mesterforfatter. Ham havde hun en korrespondance med i flere år, og han beundrede hende. Tom Christensen, den store danske forfatter bag romanen Hærværk, der også er filmatiseret, beundrede hende. Også, hun var en del af hans litterære selskab, eller hans litterære salon. Tove Ditlevsen så op til hende. Og så blev jeg opmærksom på hende. Jeg tænkte, hvor er hun blevet af? Og så har jeg læst nogle af hendes ting, så er jeg blevet grebet af hende. Fuldstændig grebet af hende. Så så tænkte jeg, vi skal da prøve at løfte det her i Frederikshavn, hendes hjemby. Så det er vi så heldigvis nogle gode folk, der har gjort. Og blandt andet så kommer vi til at fejre hende 5. oktober. Dels med en koncert på Frederikshavn Kunstmuseum. Med Thomas Clausen, en jazzpianist. Ikke bare en jazzpianist, men en af Danmarks absolut bedste jazzmusikere. Og hans datter, de opfører en koncert kun med hendes tekster, hvor han sætter musik til Thomas Clausen. Jamen, jeg er så begejstret for hende, fordi hun oprører også. Hun er også en tvivler og en oprører, og svær at få hold på. Og hun er også moderne, fordi hun mindst til kønspolitik, eller kønsopfattelse, der var hun spillede meget på kønsopfattelse. I en sidste bog, eller jeg ved ikke om det er sidste faktisk, der er hovedpersonen en mand. Det var helt utænkeligt, at en kvinde skrev en hovedperson som mand i sin bog. Jeg kan lige måske runde af med at forklare min fascination af Hulda Lytken. Prøv at tage ud på kirkegården i Elling. Kommer ind af hovedindgangen, så lidt, går du bare lige ud til højre. Går du til højre. Og der kan du ikke undgå at se, ja, han har sagt Danmarks største gravsten. Den er over 2 meter høj. Hulda Lytken. Og så et udtog fra en digte. Hun skal rehabiliteres. Hun skal frem på dagsordenen. Og det er vi i gang med.
Christian, skriver du også selv digte eller bøger af litterære?
Desværre ikke, men det kunne jeg faktisk godt tænke mig.
Det kunne være sådan et projekt i fremtiden?
Ja.
For uden øl, så er der også mange andre ting, du interesserer dig for. Eksempelvis musik. Hvad er det for noget musik, du interesserer dig for?
Det er alt muligt musik. Bare det er godt. Jeg tror, det var Duke Ellington, der sagde, jeg kan lide alle slags musik, bare det er godt. Jeg har 2 gamle venner fra universitetet, der læste dansk sprog og litteratur. Jørgen og Allan. Bare et eksempel på min musiksmag. Musikinteresse. Vi mødes sådan 3-4 gange om året. Så har vi 10 numre med hver. Og så skal vi gætte, hvad det er for noget. Du ved, sådan noget drenge noget, ikke? Det gør vi så. Men dem, jeg havde med sidste gang, der havde Mozart med, og jeg havde Gustav Winckler med. Det var kun bagateller. Det er et fantastisk nummer. Og jeg havde Mozarts... nu bliver det sværere, for nu skal vi over i latin. Men det var den musik, som Pave Frans, altså den nye Pave, han, der blev spillet til hans indsættelse. Det man regler simpelthen 20 sekunder, så regler man. Det er helt fantastisk. Det var nogle af de ting, jeg havde med. Nok den største kærlighed, det er nok jazz.
Så det er ikke så meget populær musik?
Jeg kan godt lide god popsang, det kan jeg virkelig godt lide.
Arkitektur, det har også fanget din interesse. Hvordan har det udmyntet sig?
Jeg tror, det er en del af det med skønheden, ikke? Altså det er kunst, kunsthåndværk, arkitektur, det hænger sammen med, at ting skal være smukke, og det, der fylder mest i det offentlige rum, det er arkitekturen, så derfor skal den i den grad også være smuk. Nu bor jeg i Skagen, og det er ikke det grimmeste sted på jorden, og de har en kendt arkitekt deroppe, det hedder Ulrik Plesner. 30 fredede bygninger står han bag det, og sådan enkelt lækkert, altså bare super flot. Altså jeg kunne tale længe om det. Der er også andre arkitekter deroppe. Skagen har tiltrukket rigtig mange interessante mennesker, også arkitekter. Hack Kampmann, ham der har lavet Stadsarkivet i Aarhus. Han har tegnet teateret i Aarhus. Han har tegnet anden etape af Glyptoteket. Martin Nyrup, arkitekten bag Københavns Rådhus, har også lavet hus i Skagen. Hack Kampmann har jo også lavet toldbygningen hernede i Frederikshavn. Jørgen Utzon, nok mest hans søn, har opført det der naturcenter i Skagen. Men arkitektur har en rigtig stor kærlighed til os.
Men hvis man kigger ind i det hjem, du har i Skagen, er det fyldt med perler fra arkitekturen?
Nej, egentlig ikke.
Så du går ikke og samler på...
Nej, det gør jeg ikke. Det er ikke råd
design.
Til. Det er ikke råd til. Jeg forsøger at samle lidt hist og pist. Det gør jeg. Jeg kan godt lide kælerkeramik. Hvis jeg har råd til det... Da jeg begyndte at samle kælerkeramik, det var en keramisk værksted i Næstved, fra slutningen af 1800-tallet. Og det begyndte jeg at samle i 1992, der fik jeg mit første. Der kostede det 425 kroner for sådan en lille krukke. I dag, og det var Svend Hammershøj, altså Vilhelm Hammershøjs lillebror. Han kom der og lavede den der skål. Det har jeg ikke råd til i dag. Men dengang, der kom man sagtens for fat i det. Fantastisk flot. Også den der tredimensionelle, den stoflige karakter, det havde. Og historien. Der kom store kunstnere på. Ikke kun Svend Hammershøj. Der kom også andre dernede. Thorvald Bindesøl var også lige over en kort overgang i Kæler.
Vi skal også lige ind på dit medlemskab af den danske gastronomiske akademi. Hvad er det for en klub?
Ja, altså, jeg kan godt lide igen det der med at kæmpe for at fremme en sag, ikke? Og det her, det er en klub, der kæmper for at fremme god smag i mad og drikke. Og så tænkte jeg, hvis de vil have mig som medlem, så vil jeg altså gerne være medlem af dem. Og der skal man anbefales for at blive medlem af den her forening, for at blive optaget. Ikke? Og vi er et par 40, tror jeg. Og det er sådan nogen, der, jeg tror, den er, jeg tror, det er 50-60 år gammel forening. Deres største fortjeneste i dag, det tror jeg, de uddeler diplomer en gang om året til producenter af fødevarer eller drikke eller restauranter. Så kan de få sådan et diplom, hvor der står, det danske gastronomiske akademi har hermed udmærkelser for dem. Altså Skagen Fiskerestaurant, det er det første, du ser, når du kommer ind af dem, der står det der diplom.
Og der har du brødrene Prise og ja. Meyer og flere andre, ja. Som du mødes med en gang imellem, eller?
Ikke endnu, jeg er ret ny, så jeg ikke har været til møde med dem endnu. Men jeg har indstillet flere til den her hedders diplomer.
Mens din karriere den kørte på skinner i København, så du pludselig en jobannonce i Frederikshavn, eller fra Frederikshavn. Prøv at sætte lidt ord på, hvad du egentlig tænkte, da du så den jobannonce.
Vi skal lige igennem en mellemstation først, fordi jeg blev forelsket i en kvinde i Skagen. Og jeg blev forelsket i Skagen, og i en kvinde i Skagen, men da jeg boede i København. Og så flyttede jeg faktisk til København, fra København til Skagen. Flyttede sammen med hende. Det var det første ryk. Der blev jeg så senere, da den kærlighed er slut, mellem mig og personen i Skagen, der blev jeg så opmærksom på stillingen i Frederikshavn, og tænkte, at der kan jeg øse alt min ild, og al min viden om kommunikation, og al min kærlighed til kunst, ind her. Og min kærlighed til byen, regionen. Fordi den har brug for den her slags. Altså, jeg kan ikke se sådan en by for mig, uden et kunstmuseum. Det kan jeg simpelthen ikke. Altså, jeg har jo ikke noget imod. Altså, byen skal hænge sammen. Og vi skal have floorball, og vi skal være gode, vi skal have en god hjemmepleje. Og fortorvene skal ikke falde, og blive invalid efter sådan et fald. Men du skal altså også have et kunstmuseum. Det er et sammenhængende... En moderne civilisation kan du ikke have en by uden et kunstmuseum.
Og museet var lukningstruet. Var det en af dine motivationer for søgestillingen?
Det var den væsentligste motivation. Jeg sagde til mig selv, det skal fandme være løgn. Og så kæmpede jeg på alt, hvad jeg overhovedet kunne, for at fortælle historien til alle mulige mennesker om, at kunst er vigtigt, og den institution er afgørende vigtig for, at vi har en velfungerende by.
Da du flyttede fra København til Nordjylland igen, til Skagen og Frederikshavn, havde du så en kuffert med masser af nye idéer til, hvad du skulle gøre på Kunstmuseet?
Nej. Men jeg har en stor kuffert i dag. Kunstmuseet er et sted i sig selv, men kunsten i Frederikshavn er noget andet. Og vi skubber til kunsten i Frederikshavn på mange måder. Altså ud over selve lokationen, Parallelvej nummer 14, så har vi jo for eksempel en løbende udstilling på Frederikshavn sygehus. Vi har samarbejdet med Palastteatret om at lave kunstfilm. Vi forsøger at åbne os så meget som muligt til samfundet for at vise, at vi ikke er nogle fise for at nævne nogen. Der kom en kunstner ind, en lokal kunstner, ind til mig på et tidspunkt, fordi hun gerne ville udstille hos os, og det kom så ikke til at ske, men så nu har vi gang i noget andet, super spændende projekt, det kan vi måske snakke om en anden gang, den udstilling kommer næste år. Men så sagde hun på et tidspunkt, hun har aldrig været før, hun har aldrig været der. Så sagde jeg, hvorfor ikke det? Jeg turde ikke rigtig komme ind, så det var sådan noget fise. Jeg kan ikke huske, hvilke ord hun brugte, men det skal vi høre, det skal jo have, den historie skal jo væk. Folk skal komme her, som den naturligste ting i verden.
Men hvem er Kunstmuseet? Hvem henvender de sig til? Er det byens borgere? Er det turister? Er det børn? Unge?
Altså, jeg er sådan en besøg, så jeg siger hele banden. Og vi har også en billedskole, og den er ret vigtigt, at vi får de unge mennesker ind i kunsten på den måde, og med en inspirerende undervisning på en billedskole.
Er det det, som sætter Frederikshavn Kunstmuseet på verdenskortet?
Nej, det er rigtigt. Det ved jeg ikke, om det kommer. Og det håber, at vi kommer, Gitte. Men så tror jeg, at der skal smides nogle bomber, eller laves et eller andet helt drastisk. En drastisk happening på størrelse, eller i stil med den der på kunsten i Aalborg med ham der. Og da han udstillede, var det 500.000 eller 250.000 kroner i pengesedler. Eller
sådan. I inviterer Donald Trump. Det kan jeg godt være. Det vil hjælpe lidt.
Ja, men altså, jeg kan godt forstå, at du spørger, fordi der skal jo ske noget, så vi skal jo fortælle historien på forskellige måder, men vi skal stadigvæk gøre os relevante over for de rigtig gode kunstnere, de skal have lyst til at komme.
Hvad er dit mål for museet i fremtiden?
Det skal være en naturlig del af Frederikshavns kulturliv. En umistelig del af Frederikshavns kulturliv.
Hvis du skulle beskrive museet, hvordan ser det så ud?
Nu? Mm. Hvad mener du?
Sådan rammerne.
Perfekte. Jeg synes, de er perfekte. Vi holder også foredrag derinde, vi holder koncerter derinde. Vi skal have en koncert lidt senere med Marianne Mortensen, den 24. udsolgte 24. september. Glæder mig helt vildt meget til. Hvor hun synger og fortæller os om sit liv. Vi har selvfølgelig foredrag om kunst. Jeg kan ikke forlange det bedre. Jeg kalder det Paradegaden, altså nede fra kirkepladsen og så op til biblioteket. Og hvad vi har, det gamle løveapotek og vinspecialist, den på den ene side. Vi har smukke bygninger på venstre og højre side. Vi har Park Hotel, lækker sted. Og så kommer vi. Jeg tror, det har været udsultet de seneste par år af en eller anden grund. Nu arbejder jeg på det. Det skal være en umistelig del af Frederikshavns kulturliv.
Er det så drømmejobbet for dig, eller er det bare en pauseknap?
Det vil være et drømmejob at få det museum op at stå, så vil det være en stor ære for mig at gøre det endnu bedre.
Du valgte at bo i Skagen. Hvorfor ikke Frederikshavn?
Jeg bliver så fælsk i naturen i Skagen. Det må jeg desværre bryde sammen og tilstå.
Jamen, hvad er det, Skagen kan, bortset fra
spørg de to millioner turister, Gitte. Men altså, for mig er det naturen. Det er de der 20-30 kilometer strand og klitter øst, og de der 20-30 km strand og klitter vest. Det er lyset. Da jeg kom til Skagen, så sagde folk til mig, Christian, nu må du huske at nyde lyset på Skagen. Og Skagen, så tænkte jeg, vi har også lys i København. Men der er altså helt fantastisk lys. Der er også en solnedgangsplads deroppe, og det er ikke tilfældigt. Det er jo en smal strib land, Skagen og Odde. Den bliver smallere og smallere. Der er under 5 km fra det øst til vest. Og det, der reflekterer lys, det er to ting. Det er vand, det er der meget af deroppe, og det er sand, det er der mildt sagt også meget af i Skagen. Så det er den naturlige forklaring på lyset over Skagen. Den anden, det er den kulturelle, og det er igen kulturen, umiddelbart kulturen, det er Skagensmalerne. Det var dem, der ligesom var PR-organ for lyset over skagen, vil jeg kalde det.
Har du nogle skrivende projekter i øjeblikket, eller tager Kunstmuseet al din tid?
Jeg har faktisk et par bogprojekter liggende. Den ene handler om bogen om den danske ølrevolution, der har lavet en kontrakt med et forlag. Og den anden idé, ja, nu kan jeg godt sige det, mens vi er jo ærlige nu, det er, det er en bog om Skagen. Det er sådan i 25 eller 50 tips til det Skagen, som ikke står i guidebøgerne. Det tror jeg skulle gøre. Det kunne godt tænke mig at skrive.
Så du har ikke kun øje for det, som turisterne de har øje for. Du har også fundet nogle andre perler.
Ja, er det ikke også tit det, man går efter, når man er ude at rejse? Så går man efter det autentiske. Man gider ikke det der turisthalløj. Så.
Du dykker også motion, og jeg ved, du samtidig cykler fra Skagen til Frederikshavn på dit arbejde.
Det kan jeg godt gøre indimellem, ja.
Hvorfor er det vigtigt for dig?
Ej, men jeg kan ikke. Altså, jeg er 60 år, og jeg bliver simpelthen nødt til at holde mig i form. Eller så har jeg får det simpelthen dårligt, hvis jeg ikke får holdt mig i form. Og så cykelturet fra Skagen især til Aalbæk. Det er helt fantastisk, altså gennem Skagen Klitplantage og Huls i Hede. Det er gudesmukt. Og så får jeg også holdt mig lidt i form, tror jeg nok, håber jeg.
Så er du ikke en af dem, der går på fitnesscenter og spiller fodbold? Ej. Stadigvæk? Old boys?
Nej, jeg kom alvorligt til skade med mit, lårhalsben for 2 år siden. Så jeg kan ikke løbe eller spille fodbold eller sådan noget. Men jeg kan cykle og gå ture.
Og du går så op i kost jo?
Rigtig glad for mad og drikke.
Har du sådan en speciel kostplan, som du følger?
Nej, det har jeg ikke. Altså ikke udover, at jeg faster en gang imellem, eller jeg faster. Jeg ved ikke, om det er noget særligt. Jeg spiser ikke mellem klokken 8 og klokken 12. Altså 12 midt på dagen, ikke? Det tror jeg bare på. Det kan godt være, jeg ikke tror på det om et år, men nu tror jeg på det.
Er det for at få plads til flere øl?
Ja.
Hvad ønsker du dig af fremtiden?
Mere kunst og mere sanselighed og mere åbenhed i Frederikshavn. Og så ønsker mig en god valgkamp, hvor vi tager den hele by ind, og vi lytter til hinanden, og vi kæmper for, at Frederikshavn bliver endnu bedre sted at bo. Nu får vi jo, så vidt meldingerne lyder, 500-600 arbejdspladser.
På havnen?
Hvad?
På havnen?
På havnen, ja. Og det, det skal vi omfavne og bruge til, som en mulighed for at gøre byen endnu bedre at bo i.
Og du har aldrig fortrudt, du har flyttet tilbage til Nordjylland?
Jeg troede faktisk, jeg ville fortryde det, efter jeg gik galt med kæresten i Skagen. Men så blev jeg som sagt forelsket i Skagen, og jeg stortrives i Skagen og i Frederikshavn.
Har du nogle filosofiske ord, du kan slutte af med, inden vi sætter punktum? Du samler jo på ord. Du må have nogen på lager.
Ja, jeg har masser. Men lige nu har jeg ikke en, kan jeg mærke.
En livsfilosofi?
Ja, men så vil jeg måske nævne videre ham. Det er jazz-saxofonisten Jesper Thilo. Man skal kunne grine af det. Det tror jeg, det er. Han skrev en bog. Man skal kunne grine af det. Man skal kunne le af livet.
Så humoren betyder noget for dig? Jeg har haft Christian Andersen i studiet. Tak for din tid, og tak for din historie,
tak, Christian. Tak for invitationen.
Denne podcast er produceret af Gitte Hansen.